Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, při poslechu Oktávy vás zdraví od mikrofonu Štěpán Grafe. Dnes se budeme věnovat mezinárodní mozartovské klavírní soutěži pro mladé klavíristy Amadeus. Ve studiu vítám jejího ředitele Vladimíra Halíčka. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji moc za pozvání, vážím si to.
Letos se koná 32. ročník soutěže, nepletu se?
Ano.
A možná by bylo dobré připomenout si tu základní myšlenku, proč v Brně Amadeus?
Soutěž Amadeus vznikla v roce 92 a ten příběh vlastně má ještě takové hlubší kořeny. Vrací se do 18. století, kdy v roce 1767 mladý Mozart, tehdy 11-letý, koncertoval v brněnské redutě. A je to vlastně příběh, kdy Mozart utíkal před neštovicemi z Vídně, zastavil se také v Olomouci, ale prchal vlastně se svým otcem a se svou sestrou na Nerl a právě toho 30. prosince koncertoval před plným publikem. No a v roce 92 tehdejší dva ředitele, jak paní ředitelka Eva Chlebničková ze ZUŠ Veveří, tak i Jaroslav Fuxa ze ZUŠ Františka Jílka, spojila je vlastně jakoby taková ta myšlenka uspořádat soutěž pro děti ve stejném věku, tak jako tehdy 11-letý Mozart, chtěli jak uctít odkaz, ale ukázat, že i dítě v 11, 8, 9 letech dokáže hrát stejné skladby se stejným umem jako tehdy třeba Mozart.
Vy jste ředitelem soutěže, od kterého roku jste se chopil vy tohoto žezla? Nebo možná jako převozník toho pádla, protože on je to značný úkol. Je to velká významná akce v dnešní době.
Já jsem měl to štěstí navázat na tyto dva ředitele od roku 2018. Od té doby organizujeme soutěž vlastně za ZUŠ Veveří. Do jisté doby to bylo ještě ve spolupráci se ZUŠ Jílkem s panem ředitelem Pavlem Sapákem.
To jste přišel do docela těžkého období, protože následoval covid. Soutěž se konala i v těchto letech s různými omezeními?
To byl velmi náročný ročník, protože my jsme samozřejmě měli všechno nachystáno a pamatuju si okamžik, kdy byly zrušeny veškeré akce a bylo necelý měsíc do dokonání soutěže a museli jsme to nějakým způsobem vyřešit a myslím si, že jsme to potom vyřešili pěkným způsobem, protože jsme soutěžící obeslali o tady této události, aby nám poslali nějaké nahrávky, tak aby si to mohli aspoň nějakým způsobem zahrát. A potom jsme jim posílali nejrůznější dárečky a upomínkové předměty, tak aby aspoň z té soutěže něco měli.
Nyní se soutěž naštěstí už může konat normálně. Pro mě je to vždycky velký zážitek a když mohu, tak se jdu podívat aspoň na kousek třeba některého ze soutěžních dní, protože zejména ty mladší kategorie jsou úžasné, kdy ty malé děti si sednou ke klavíru, často nedosáhnou ani nohama na zem z té klavírní židličky, Beethovenky takzvané, a hrají většinou nádherně. Takže pro mě je to velká inspirace. Soutěž je tedy, předpokládám, veřejná, dá se podívat na jednotlivá kola?
Určitě. Soutěž začíná 13. listopadu. Oba dva dny jsou přístupné veřejnosti, vše je zdarma a potom i koncert laureátů jsme letos vyřešili tím, že vstupné je dobrovolné, takže opravdu každý se může podívat na všechny takové zázračné děti, které se věnují klavíru a přišli vlastně víceméně z celého světa.
Soutěž má určitě své kategorie soutěžících. Můžete nám představit, jak je to rozčleněno?
Samozřejmě každá soutěž musí mít nějaké kategorie a vlastně soutěž Amadeus má těch kategoriích celkem 5. Začíná se, a tam vlastně věk není úplně limitován, ale většinou je to od 6. roku. a končí se právě tím 15. rokem, kdy je vlastně v té páté kategorii i většinou největší počet těch účastníků.
Takže ten věk byl postupně prodloužen, nebylo to těch 11 let Mozartových, kolik mu bylo v Brně, ale aby se mohli zúčastnit i ti o něco starší, je to tak?
Je to tak, bylo to i dáno repertoárem, protože třeba ne všechen repertoár se dá vlastně nezhrát těmi 10-11 letými soutěžícími. A ta myšlenka potom přišla, byla to si myslím velmi praktická záležitost, protože tím pádem už starší děti se nemohly zúčastnit a myslím si, že je to teď takhle krásně nastaveno, že vlastně děti si můžou zahrát i třeba větší sonáty a vlastně můžou se účastnit té soutěže.
Soutěž je zaměřená na Mozarta, ale samozřejmě na celé období klasicismu.
Právě to si myslím, že soutěž je v tomhle tom jedinečná. Já jsem ještě pátral, jestli soutěž Amadeus je jediná svého druhu na světě, tak ChatGPT mi vyjel, že pravděpodobně ano, že to nemohl taky dohledat, takže
to je dobře.
Řekněme
jedinečnost máme minimálně s umělou inteligencí.
Ano, ano. A když se člověk podívá na počet těch soutěží, ať už je to v České republice, na Slovensku nebo vůbec na světě, tak to jsou opravdu stovky, možná i přes 1000 za ten rok. A soutěž Amadeus si myslím, že opravdu v tomhle tom jedinečná, že se právě zaměřuje na období klasicismu a v tom je vlastně i ta její krása a vlastně náročnost, protože děti musí hrát skladby klasicismu.
Za to období těch 32 let soutěže, to je impozantní doba a pochopitelně ti, kteří byli na těch prvních ročnících, tak dnes už jsou třeba koncertními umělci v tom nejlepším věku své produktivity. Můžete vzpomenout třeba některé ty bývalé laureáty?
Těch je opravdu hodně. Když to člověk počítá, tak za dobu konání té soutěže tam prošlo přes 2500 dětí, což je obrovské číslo. A samozřejmě nerad bych zapomněl na některé, ale určitě bych mohl vypíchnout Lukáše Vondráčka, což byl vlastně v roce 95 jakožto 8letý laureát soutěže. Před pár lety zvítězil na prestižní soutěži Queen Elizabeth v Bruselu. To je jeden z mnoha další. Může být Terezie Fialová, která vlastně byla laureátkou o rok později, taky známá koncertní umělkyně. A nemůžeme zapomenout třeba i na Japonku Aiko Dan, která když vlastně hrála, tak celý sál o ně měl, protože hrála ty známé variace C-dur, to byl Kechl, myslím, 265 a uhranula úplně celé publikum, protože to hrála opravdu famózně.
Důležitou součástí každé soutěže je porota. Jak ta je složena?
Já si myslím, že mám teďkom štěstí v tom, že už nějaký rok ta porota je neměnná. A v čele sedí pan profesor Jan Jiraský, vedoucí katedry Janáčkovy akademie muzických umění. A myslím si, že to je člověk opravdu na svém místě, který je zahlcen tou hudbou, a teď to myslím v tom dobrém slova smyslu, který se zaměřuje zejména i vlastně na skladby klasicismu a na Mozarta, sonáty a koncerty. A také například Hanna Berger z Drážďan, Dan Buranovský z Vysoké školy muzických umění v Bratislavě, Petr Topercer z HAMU a z Gymnázia hlavního města Prahy a také Bernadeta Stančík vlastně z Polska, která i sama organizuje a pořádá mnoho festivalů a soutěží.
Soutěž je mezinárodní, takže předpokládám, že soutěžící jezdí z mnoha koutů.
Je to tak, samozřejmě většina nebo podstatná část to jsou soutěžící z České, Slovenské republiky a širokého okolí. Většinou máme 10 až 12 zemí každý ročník a v minulosti to byly zajímavé státy typu Izrael, Arménie, Filipíny, Singapur, Moldávie, Finsko a tam si potom člověk říká a je to zajímavé sledovat tu klavírní školu ze které vlastně pochází a vlastně možnost na té soutěži to nějakým způsobem porovnávat a zjišťovat, jakým způsobem se hraje třeba v takových zemích.
Vy jako ředitel máte spoustu práce s organizací a to jsem se právě chtěl zeptat, jestli máte aspoň kousek času, anebo potom všechno sledujete až ze záznamu.
V rámci té soutěže musím přiznat, že organizace tohoto typu, takovéto světové soutěže, dává opravdu zabrat. Ale když soutěž začne a většinou se začíná první kategorii, tak jak jste vlastně říkal, s těma malýma dětma, kteří ani nedosáhnou na zem, protože mají stoličky, tak jsem v sále a vždycky je to určitý zadosti učinění toho, že člověk se najednou sklidní, vidí, že to všechno funguje a může si to vychutnat. A mnohdy ty děti si užívají, když už přijdou na to jeviště, ta energie, která z nich jde, a také když sedí a vlastně navnímávají to ticho v tom sále. A tak to mi vždycky dodá spoustu energie a už hnedka přemýšlím, jak to uděláme další rok ještě třeba líp, nebo co vlastně je potřeba udělat a takhle. Takže je to opravdu hnací motor vždycky, když člověk sedí v tom sále.
To jste mě předběhl s tou otázkou, kterou jsem měl připravenou. Kde dobíjíte ty baterie pro to pokračovat dále, protože ono to stojí opravdu hodně energie, ale jsou to ty úžasné děti, které tam přijíždí.
Dobím to nejrůznějším způsobem obecně, protože samozřejmě člověk nemá jenom soutěž Amadeus, ale jsou tam jiné projekty a samozřejmě i základní umělecká škola ve Veří. A vlastně co se týká soutěže, tak je to právě, když můžu vidět ať už štěstí z toho, že se to podařilo a občas i třeba nějaké slzy smutku, že se třeba něco nepodařilo, ale to nejdůležitější je, že vlastně ty lidi se setkají. A když vidím pedagogy, jak spolu mluví a vůbec nezáleží, jestli jsou z Česka nebo z jiných zemí, jaká tam vlastně panuje atmosféra, tak to je, si myslím, v rámci soutěže to největší dobíjení. A když ty děti si třeba vyměňují, si pamatuju z loňského roku, vyměňují čokolády a je úplně jedno, jestli jsou z Finska nebo odkudkoliv, tak mám z toho opravdu vždycky takovej šťastný pocit a říkám si vždycky, že je potřeba pokračovat a ctít tu tradici.
Je to krásné propojení národů také.
Přesně.
Navrhuji, že bychom si pustili první hudební ukázku. Vyslechneme závěrečnou část z klavírního koncertu číslo 13 C-dur Wolfganga Amadea Mozarta v podání držitele první ceny na mezinárodní soutěži Amadeus v roce 2009. Tímto laureátem byl vynikající klavírista Matyáš Novák a zahraje nám tuto část za doprovodu Vihanova kvarteta. Thank you. Dnešní oktáva je věnována mezinárodní mozartovské soutěži pro mladé klavíristy Amadeus. Těsně před jejím zahájením jsem natočil rozhovor na Janáčkově akademii muzických umění s klavírním virtuózem profesorem Janem Jiraským, který předsedá mezinárodní odborné porotě.
Honzo, já bych se tě úvodem chtěl zeptat, jaký je tvůj vztah k soutěži Amadeus? Kdy se s ní setkal poprvé ve svém životě?
Štěpáne, já si to nedokážu vybavit, kdy to bylo úplně poprvé. Já mám vlastně pocit, že znám Amadea snad od svých studentských let tady, kde jsem studoval na Janáčkově akademii. A tehdy v porotě seděli naši pedagogové, jako pan profesor Skovajsa, pan profesor Doležel, paní profesorka Vlasáková. A já jsem chodil na tu soutěž si poslechnout a říkal jsem si vždycky, ty děti hrajou toho Mozarta líp než já, tak jsem se trošku styděl. A možná i to byla pravda, protože mám pocit, že ten Mozart je specifický autor v tom smyslu, že asi je pravda to, co se říká, že Mozarta hrají dobře děti a potom starci. Ale těžko se hraje těm mezi tím, protože on je takový, prostě dosáhnout té prostoty v té interpretaci Mozarta a zároveň radosti, a nebo starosti, tam je samozřejmě obojí, tak to vlastně se docela těžko dokáže v určitém věku, kdy člověk má jako ty životní starosti úplně jinačí. No. Takže mám pocit, že znám tu soutěž už dávno. No a byla pro mě velká čest, když jsem byl pozván do poroty, kde jsem teda vlastně vystřídal tu generaci těch mých pedagogů a pokládám si to za čest, že tam můžu u toho být jako porotce.
Ty jsi v posledních letech předsedou poroty. Co vůbec ta činnost porotce, co to obnáší? Přibliž to našim posluchačům. Musí to být velmi těžké hodnotit zejména ty malé děti, hodnotit rozdílnost jejich výkonů. Každé to dítě třeba je v jiném vývojovém stupni, některé je muzikálnější, jiné je na tom lépe technicky. Co jsou taková ta měřítka, co třeba pro tebe osobně je důležité?
No, to je docela těžké to vlastně shrnout. A člověk to nějak vyjádří a potom stejně se zachová jinak, jako porodce na té soutěži, protože tam přeskočí třeba nějaká jiskra a člověk si nemůže pomoct a i když ten výkon má nějaké nedostatky, tak tomu dá víc bodů.
Je tam to něco, co osloví.
Něco tam je, zvlášť u toho Mozarta, to hraje velkou roli, myslím. A ty si to vlastně už všechno řekl v té otázce, protože u těch dětí v tomto věku, jsou to děti třeba 5, 6, 7 leté v té první kategorii, a tam jsou obrovské rozdíly, protože když někomu je 5 anebo 8, tak to je obrovský rozdíl. A přesto se někdy stane, že ty děti, které nejsou tak technicky vyspělé a nezahrají třeba těžké skladby, zahrají krásně takové ty snažší skladby, ty menuety, Kechl 2 a podobně. A člověka to nějakým způsobem opravdu dojme až. A ocení takový výkon, takže potom si člověk říká, jestli nějaká soutěž může být objektivní, nějaká hudební soutěž, protože tak, jak si to říkal, každý je v jiném stádiu vývoje a to, i když jsou ty děti ve stejném věku, tak jeden je o 20 cm vyšší než jiný, má větší ruku, zahraje oktávy a někdo nezahraje.
Je to někdy až komické ty děti vidět, ano. Ty malé děti.
Ano, no. A tak, ale naštěstí si myslím, že se pozná i u těch dětí. Samozřejmě, možná je to někdy iluze, protože strašně moc záleží na pedagogovi. Řekl bych, že 90% toho výkonu tvoří ten pedagog. A na druhou stranu, bez těch 10% toho talentu, kdyby ho bylo 9, tak je to taky strašně poznat. Na tom pedagogovi v tomto věku enormně záleží, aby uměl dobře učit, aby byl dobrý psycholog, aby to dítě tam vlastně přišlo do toho relativně pro to dítě obrovského sálu besedního domu.
Právě soutěž probíhá v besedním domě, to je opravdu obrovský sál. Ty nejmenší děti často mají takovou tu podnožku na pedály, která je pro ně nutná, protože ani nedosáhnou na zem, když si sednou k té klavírní židličce.
No a to mám radost, že taky berou pedál, protože dlouhá léta se říkalo, že v Mozartovi se pedál nebere. Protože klavíristi prostě ještě po druhé světové válce, když se přišli podívat na Mozartův klavír, tak tam neviděli tu liru s těmi pedály a nevšimli si, že tam dole jsou pod klavírem kolení páky a že Mozart ten pedál používal. Jenom to vypadalo úplně jinak. A no, mám velkou radost, jak ty děti hrají. Je to čím dál lepší, když srovnám tu úroveň, tak jak jsem říkal, když jsem chodil na tu soutěž jako student a srovnám to s tou dnešní úrovní, tak ty děti jsou velice kolikrát i uvolněné a s radostí tam vlastně zahrají ten výkon a je vidět, že pedagogové jsou výborní i psychologové, že tu soutěž nestaví těm dětem jako nějaký milník, ale jako naprosto normální koncertní vystoupení, na které se ty děti můžou těšit. Samozřejmě neplatí to u všech, protože řada dětí si uvědomuje sama od sebe nebo vlivem rodičů třeba, že to je prostě...
Jsou pod určitým tlakem, zbytečným tlakem.
Tak, ale řekl bych ve srovnání, když si vzpomenu na svoje dětská léta, když jsem hrál na soutěži ZUŠ, tak ty děti dneska skutečně dokážou hrát s radostí a pozitivně vnímat tu soutěž.
Ty, jak jsme řekli, jsi předsedou poroty. Co to obnáší, to předsednictví? Podepisuješ všechny diplomy, to je náročná činnost. Nicméně ta porota je také určitý tým, ale jsou tam vlastně rozdílné osobnosti, možná i ty pohledy se mohou často lišit, což je dobře, protože to potom vytvoří nějaký ten objektivní výsledek při tom součtu těch bodů, které jsou nekompromisní.
To je pravda. Ono to někdy vypadá, zvlášť teda na soutěžích, kde se zveřejňují jednotlivá bodování, tak to někdy vypadá, jako by, že ta porota spolu bojuje, že prostě jeden porotce dá víc tomu a druhý porotce dá víc tamtomu. No ale tím vlastně vzniká určitá objektivita. Tak, jak jsem o tom mluvil před chvílí, člověka něco nadchne a dá tomu víc bodů, ale nemá proto úplně objektivní kritéria, úplně objektivní podklady. Prostě ho to osloví.
Je to umělecký výkon.
Tak. A je fakt, že každého osloví trošičku někdy něco jiného. A navíc jsem si všiml zvukově, že záleží, kdo kde sedí. A když jeden porotce sedí v levém rohu sálu a druhý v pravém rohu, tak ono to zní trošičku jinak. Teď to vypadá skoro legračně, ale je to skutečně tak. A samozřejmě to je největší problém soutěží, když porota sedí na balkóně, tak jako tady na Amadeovi, a někdo hraje prostě výrazně, tak dole to třeba uprostřed sálu v přízemí, to může lidem připadat, že ten člověk hraje tvrdě a my nahoře o tom vlastně o té tvrdosti nic nevíme. A pak přijde člověk, který hraje krásně jemně, a my si říkáme, že má nedostatečně výrazný projev ve smyslu artikulace, ve smyslu vnitřního gesta a přitom z nahrávky třeba potom ten jeho projev je krásný. Jo? Takže to si uvědomuju i na všech soutěžích světových, třeba na Chopinovské soutěži ve Varšavě, která teď byla. A lidé se vlastně rozčilují nad těmi výsledky a vůbec je nenapadne, že tam, kde sedí ta porota, to zní úplně jinak než z těch mikrofonů, když to doma poslouchají. Jinak k té roli toho předsedy. Ten předseda má úplně stejný hlas v té porotě jako každý jiný porotce, ale je na něm určitá zodpovědnost, což je někdy těžké, protože může se stát, že můj názor se neshoduje s tím průměrným názorem té poroty, ale já s tím samozřejmě nedokážu nic dělat a musím stát za výrokem té poroty. Méně. Často s odstupem času musím říct, že jsem si třeba uvědomil, že to rozhodnutí bylo správnější v tom průměrování a že ten můj názor mohl být trošičku subjektivní. Tak si myslím, že to je tak v pořádku a dokud ty poroty budou mít dostatečný počet členů a nebude se muset šetřit, tak jako třeba někde ve světě mají tříčlenné poroty, tak to se potom rozhoduje špatně. Ale od těch 5 členů nahoru, tam už si myslím, že určitá ta objektivita snad zůstává. No a ten předseda, že samozřejmě musí reprezentovat tu porotu a nějakým způsobem prezentovat ty výsledky, takže to, co je náročné, když mě po celých těch dnech poslouchání člověk musí vyhlásit a okomentovat ty výsledky, tak někdy se to nehodnotí úplně snadno.
Já když jsem měl v minulých letech možnost se přijít podívat na soutěž, tak většinou jsem byl opravdu nadšený, protože ta úroveň je nádherná. Ty děti z 90% přinášejí opravdu krásné výkony, prokazující individualitu a je to krásný zážitek. Skoro bych řekl, že ta celková úroveň se posunuje stále nahoru. Vidíš to také tak?
Určitě. Rok od roku, samozřejmě jsou některá léta, kde se třeba nevyskytne jako taková úplná nějaká hvězda, jako na některých ročnících se vyskytne jasný nějaký absolutní vítěz, který vybočuje, ale ta průměrná, a to slovo se nehodí pro tu soutěž Amadeus, protože tam nejsou vlastně průměrné děti, tam jsou jenom ty nadprůměrné, ale ty víš, jak to myslím, ten průměrný výkon se stále zlepšuje rok od roku, určitě.
Ty jsi už to trošku zmínil před chvílí. Co z tvého pohledu je důležité pro přípravu na takovou soutěž?
No, já si velice vážím práce těch pedagogů, kteří dokáží připravit na děti na takovou soutěž. Takže důležitá je ta práce toho pedagoga a zázemí rodičů. A pokud se to obojí podaří a je tam ten talent, tak si myslím, že to dítě může na ty soutěže chodit s radostí a i když třeba nedostane cenu, takže to prostě zvládne a neznamená to pro něj do budoucna nějaký takový zářez na duši, kvůli kterému třeba na další soutěži se mu bude hrát špatně, anebo nebude mít rádo hudbu, nebo nebude mít rádo klavír. Myslím si, že to se hodně daří. Takže ten pedagog a ti rodiče, jde o to, aby pěstovali lásku k hudbě v tom dítěti a nikoliv teda tu snahu být nejlepší. A to si myslím, že je i klíčem k úspěchu. že Kogan píše v jedné své knížce, on napsal dvě knížky Práce pianisty a U brány mistrovství, takový legendární pedagog. A tak vlastně píše, že úspěch se stane výsledkem, jakmile přestane být cílem.
Je to tak. Je to věčná pravda. Každá epocha, každé období přináší něco nového a já třeba na svých studentech za těch nějakých 17 let, co učím na konzervatoři, tak sleduji, že se proměňuje jejich vztah k jednotlivým slohovým obdobím. Jednu dobu jsem cítil takovou romantičtější generaci, ta se potom úplně ztratila a dokonce někteří studenti mi řekli, že romantickou hudbu nemají rádi, což pro mě bylo nepochopitelné, protože já v jejich věku jsem právě byl protchnutý tím romantismem. A podobně to vidím s barokem, s klasicismem, s hudbou 20. století. Jak si myslíš, že ty dnešní malé děti vnímají ten klasicismus? Je jim nějakým způsobem blízko? A nebo je to tak, jak jsi třeba řekl úvodem u toho Mozarta, že jsou to skladby třeba i z toho dětského období a že ty děti k ním přirozeně přistupují?
No, já popravdě obdivuju ty děti. Každý srovnává sám se sebou většinou a já, když si vzpomínám, když jsem jako mládě hrával Mozarta nebo klasicismus, tak mě chyběl ten dirigentský přístup. Tam je samozřejmě strašně těžké zachovat řád ve smyslu jednoty tempa, ale přitom tu flexibilitu rubátovou a to, aby ta forma dýchala, tak to nesmí být strojově přesné. A to obdivuju právě na těch dnešních dětech a na jejich, samozřejmě na jejich učitelích, protože tam je ten důvod, proč těm dětem to jde. A mám pocit, že oni se orientují v té hudbě celostněji a dokážou ten dirigentský přístup uplatnit. Že neslyší zatím jenom to hraní na klavír, ale že jim ti učitelé prostě podloží tu klavírní skladbu nějakou pěknou instrumentací, zahrají jim nějakou komořinu nebo nějakou symfonii Mozartovu a nebo operu a ty děti, já to cítím z těch výkonů, ne samozřejmě, že ne ze všech. Některé ty děti krásně hrají na klavír a je slyšet, že cvičili s metronomem a že teda drží to tempo, ale u některých vysloveně ten dirigentský přístup tam je patrný. To si myslím, že je obrovský pokrok v tom cítění. Já si vzpomínám na sebe, když jsem hrál na konzervatoři v prvním ročníku, ještě jsem hrál Mozartovu sonátu G-dur. Já jsem nedokázal pochopit tu hudbu. Taky je teda pravda, že to bylo na tři. Já od té doby říkám, že když je první věta u Mozarta na tři, tak to klukům jako nedávat. Jo. To můžou hrát holky. Ale dneska už to neplatí. Dneska už ti kluci prostě to zvládají. Nějaký ten taneční element. Ale vzpomínám si, jak to pro mě bylo těžké. Prostě změnily se čtvrtky na šestnáctiny a najednou se ten svět úplně otočil a já jsem nebyl schopen být zároveň hráčem a zároveň dirigentem. No a ty děti to dokážou dneska.
Soutěž Amadeus je mezinárodní soutěž. Jezdí sem děti opravdu z celého světa. Sleduješ třeba rozdílnost v tom přístupu, když přijedou děti, řeknu, z Asie nebo z Evropy, nebo třeba právě z těch zemí bývalého Sovětského svazu s tím specifickým přístupem a školením? Je to dodnes pozorovatelné?
Řekl bych, že ano. Jsou tam výjimky, protože i v západních zemích je hodně východních pedagogů, takže tam se to často projevuje v té intonaci a ve stavbě frází, která je hodně hyperbolická u těch východních zemí. Dalo by se říct romantická, ale ono to není romantické ve své podstatě, ale je to spíš o řeči třeba toho národa a jak vlastně intonují v řeči, tak podobně intonují i v té hudbě. No a protože ten klasicismus stojí na italštině hodně. Víme, že Mozart skládal už v dětství opery v italštině a pohyboval se v těch kruzích, kde hudba znamenala italskou řeč. To bylo jedno a to též. to jsou všechny ty jeho průtahy. A ta stavba fráze vlastně vždycky jde do posledního průtahu. A čili akcent je na, většinou na předposlední slabice celé té fráze. Jo? Kdyby se ta fráze, jakože se skládá třeba ta věta z několika slov, tak v tom posledním slově, na předposlední slabice toho slova, je ten hlavní akcent. A to je vlastně italská fráze, klasicistní. I barokní samozřejmě. A ten Mozart to tam má všude. No a to je teda věc, kterou si ještě řada pedagogů nebo řada příslušníků různých národů ještě teda nestačila úplně uvědomit. A musím říct, že to platí i pro nás, pro Čechy, že my máme spíš to němečtější myšlení, takže trošičku vertikálnější, preferujeme tu rytmickou stránku a ty východnější země zase mají tu křivku strašně vypjatou a většinou ale do nejvyšší noty. Čili oni staví fráze do nejvyšší noty. A když ta melodie jede dolů, tak vždycky vlastně dělají diminuendo a i to napětí slábne. Takže v tom jsou obrovské rozdíly. A trošku mě i zaráží třeba, když někdo jako je z Itálie, ale má teda pedagoga z východu, tak i toho Itala oni přeučí. Jako... No, ale myslím si, že v tomto taky už to, že příslušníci některých národů moc jim neseděl Bach a Mozart a Beethoven už to už jako šlo, ale Mozart třeba byl maličko, nám třeba připadal jako středoevropanům trošičku nestylový, tak už taky se to začíná měnit, protože když si třeba poslechneme, já nevím, Daniela Trifonova, jak hraje Mozartovy koncerty, tak tenhle aspekt už je tam vyřešený. Čili si myslím, že se tady taky ta doba mění a že už k tomu dozrávají i ty východnější národy. No a pak jsou samozřejmě, že jo, Španělé jsou vždycky zemitější, trošičku třeba nebo ty španělsky mluvící země, tak je to jadrnější. No je to nádhera to sledovat.
Je to bohaté.
Zase, když si představím, že by všichni hráli stejně, tak to by bylo hrozný, protože to bychom se hrozně nudili.
Ještě poslední dotaz. Když jsme takto se dostali do hloubky té interpretace, stane se tedy, že někdo, kdo je vlastně vzdálenější té tvojí estetické představě, tě ale přece jenom může naprosto ochromit, tak jak jsi to řekl v úvodu, že tam přeskočí to něco a ty si řekneš, ano, možná ta fráze je trošku jinak, než já bych si představoval, ale tohle mě naprosto uchvátilo.
No, stane. Stane se to, i když přiznám se, že na tohle já jsem zpravidla citlivější, asi možná i než ostatní, ale dokážu to samozřejmě i rozumem jako odfiltrovat, protože samozřejmě dá se říct, že třeba to dítě za to vlastně vůbec nemůže a že to později pochopí. A jako trestat někoho tím, že mu uberu jeden bod za to, že hraje hyperbolické fráze, nemusí být vždycky úplně správně. No.
Honzo, co bys přál soutěži do budoucích let?
No, mně se zdá, že ta soutěž velice zdárně se vyvíjí, tak došlo tam k určité obměně generační, i co se týká organizátorů soutěže, pan ředitel má ještě toho hodně před sebou a myslím, že se mu to velice daří. Ne každá soutěž si vede tak dobře. Často nastávají u různých soutěží takové propady v účasti a tak podobně. A myslím si, že Amadeus má tu svou pozici jistou, protože je v dobrých rukou. A tak nezbývá, jako než popřát té soutěži, aby se to vyvíjelo podobně i v dalších letech.
Honzo, děkuji, že jsi udělal čas pro Rádio Proglas a přeji, ať je letošní ročník pro tebe opět zážitkem.
Štěpáne, já ti děkuju a moc se těším na naše soutěžící.
V roce 1995 se jako osmiletý stal absolutním vítězem soutěže Amadeus v Brně Lukáš Vondráček, dnes světově renomovaný klavírní virtuos, který zvítězil v roce 2016 také na slavné klavírní soutěži Královny Alžběty v Bruselu. Brněnská soutěž Amadeus byla jeho prvním výrazným úspěchem. Nyní se zaposloucháme do ukázky jeho provedení ze třetí věty třetího klavírního koncertu D-moll Sergeje Rachmaninova za doprovodu pražských symfoniků pod taktovkou Tomáše Braunera. Dnešní oktáva je věnována mezinárodní klavírní soutěži Amadeus. Ve studiu je se mnou její ředitel Vladimír Halíček. Vladimíre, jaké jsou vaše představy do budoucna s klavírní soutěží? Dá se ještě něco rozvíjet a vylepšovat?
Já mám štěstí na realizační tým soutěže a samozřejmě nejenom soutěže, ale v naší škole, protože vždycky nás napadnou nejrůznější inspirace, to, co by vlastně mohlo být do budoucna reálné. A vždycky se do toho pustíme, protože v tom vidíme smysl. A do budoucna soutěže hnedka mě napadá, že by to mělo být samozřejmě udržení té kvality, kterou soutěž má. Má obrovskou tradici a myslím si, že je potřeba to vlastně rozvíjet a neustále vylepšovat. My jsme měli v loňském roce jeden takový speciální koncert. Napadl mě vlastně spojení kvartetu a klavíru. A Mozart samozřejmě má 32 klavírních koncertů a jsou samozřejmě i s přepisem pro kvarteto. A zorganizovali jsme s Janáčkovým kvartetem a s Janem Jiraským tento koncert, kde byl i součástí laureát Denis Stefanov. A hráli oba dva pánové klavírní koncerty za doprovodu kvarteta. A mě to tak jednak nabylo, protože byli skvělí a ta atmosféra byla jedinečná, že jsem si říkal, že bychom mohli i do budoucna udělat kategorii, kdy vlastně mladí Mozartové do těch 15 let si budou moci třeba zahrát taky nějaký klavírní koncert a samozřejmě je jednodušší trošku než s celým orchestrem tak využít právě kvarteto, ale myslím si, že i tak vlastně to bylo skvěle, i co se týká jakoby instrumentace a zvuku, tak to jsem si tak jako říkal, že by vlastně mohla vzniknout samotná kategorie pro trošku starší děti. A do budoucna bych třeba přemýšlel i o tom, že by ta soutěž mohla být trošku jako festival, i třeba několika dení, kde by mohly být workshopy, i třeba nějaké masterklasy, propojení veřejnosti ještě více s tou hudbou Amáda, aby to nebyla jenom čistě soutěž, ale to už je krok samozřejmě ještě mnohem větší a náročnější.
Také finančně.
A finančně, takže to si myslím, že samozřejmě ta otázka budoucnosti, ale není malých cílů.
Držíme pěsti, protože vize jsou to krásné a určitě by bylo krásné jejich naplnění. Já bych vás závěrem poprosil, jestli byste mohl pozvat na závěrečný koncert, kde se bude konat, kdy se bude konat. Já osobně ho také miluji, jsem velký fanoušek tohoto koncertu. Prozradím ještě proč. Miluji vždycky tu řadu srovnaných plyšových medvědů, kteří tam čekají na jednotlivé oceněné vítěze. A je potom půvabné, když tyto krásné děti seberou svého medvěda, odnesou si ho do zákulisí a potom nastoupí a přinesou kus hudebního nebe na pódium.
Pro mě, stejně jako pro vás, koncert vítězů je velmi nejemotivnější vlastně moment celé té soutěže a uskuteční se v sobotu 15. listopadu v Besedním domě. Srdečně zvu všechny, kteří mají rádi klasicistní hudbu a Mozarta a jeho současníků. Koncert bude od 15 hodin, vždy se začíná určitým slavnostním předáváním těch nejlepších a po krátké pauze je vlastně to nejlepší, co vlastně je ten ročník toho Amáda vlastně nabídl.
Takže, milí posluchači, určitě si nenechte tuto mimořádnou událost ujít. Pane Halíčku, děkuji mnohokrát za rozhovor.
Já děkuji také.
A přeji, ať se všechno vydaří podle plánu. Dnešní oktáva byla věnována mezinárodní mozartovské soutěži pro mladé klavíristy Amadeus. Od mikrofonu se loučí Štěpán Grafe a z režie mistr zvuku Roman Kabelka. Naslyšenou.